Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza hii leo kwamba wote viongozi wa Israel na wa Palestina wapo tayari kufikia amani. Trump alitoa matamshi hayo akiwa pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akitoa hotuba kwenye jumba la makumbusho la Israel. Kiongozi huyo wa Marekani alikuwa na mazungumzo na Netanyahu jana Jumatatu na leo baada ya kukutana muda mfupi na Rais Mahmoud Abbas wa Palestina alipotembelea ukingo wa Magharibi kwa saa moja hii leo. Trump alisema amani inaweza kupatikana ikiwa pande zote zitaweka kando machungu na masuala ambayo hawakukubaliana hapo zamani, na kuahidi kufanya kazi pamoja ili kutatua mzozo huo na kufikia makubaliano ya mwisho na ya kudumu. Rais Trump aliondoka Israel na amewasili Rome jioni ya leo. Kundi la Islamic State IS limedai kuhusika na shambulizi la jana Jumatatu lililotokea huko Manchester, Uingereza, wakati wa tamasha la mwanamuziki mashuhuri wa Marekani Ariana Grande na kusababisha vifo vya watu 22. Kundi hilo linaeleza kwamba mwanajeshi wa uhalifa alitega bomo hilo na baadaye kulilipua. Polisi wa Uingereza wanasema wapelelezi wanaamini mshambuliaji alibeba bomo lililotengenezwa kienyeji na kulilipua na kufariki eneo la mlipuko. Mlipuko umesababisha watu wengine 58 kujeruhiwa. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May alisema polisi na maafisa wa usalama wanaamini wanafahamu wajihi wa mshambuliaji, lakini hawapo tayari kuthibitisha hilo hadharani. Idara ya polisi ilieleza baadaye kwenye mtandao wa Twitter kwamba maafisa walimkamata kijana wa miaka 22 huko Manchester kuhusiana na shambulizi hilo, lakini hawakutoa taarifa yoyote namna alivyohusika kwenye shambulizi hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumanne amejibu kufuatia shambulizi la bomu kwenye tamasha la mwanamuziki Marekani Ariana Grande huko Manchester, Uingereza, akiwataja washambuliaji na magaidi wengine waovu wasio na maana. Rais Trump alisema watu wengi vijana wasiokuwa na hatia wakiishi na kufurahia maisha yao waliuawa na waovu wasio na maana. Rais Trump alisema hayo huko akiwa amesimama huko Bethlehem pembeni ya kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas. Alisema hawezi kuwaita watu hao mashitani kwa sababu wangependa kuitwa hivyo kwa kuwa wanafikiria hilo ni jina zuri. Kuanzia sasa na kuendelea nitawaita wameshindwa kwa sababu hivyo ndivyo walivyo, alisema Rais Trump. Viongozi wengine wa dunia wametoa rambirambi zao kwa waathirika wa shambulizi la Manchester. Serikali ya Gambia imetangaza kwamba imechukua mali zenye thamani ya dola milioni 50 za kiongozi wa zamani nchini humo Yahya Jammeh. Mali zilizolengwa zinajumuisha akaunti 80 za benki na nyumba pamoja na mashamba 131. Ziliripotiwa kuwa mali ya kiongozi huyo wa muda mrefu nchini humo ambaye alikubali kwenda uhamishoni mwezi Januari. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, waziri wa sheria Abubakar Tembedu alisema jana Jumatatu kwamba serikali imepata amri ya mahakama kuchukua mali zinazojulikana za Jammeh pamoja na makampuni yanayohusiana moja kwa moja na kiongozi huyo wa zamani. Jammeh alishindwa na Rais Adama Barrow katika uchaguzi wa Disemba mwaka 2016 na hatimaye alikimbilia uhamishoni Equatorial Guinea kufuatia mtafaruku wa kisiasa. Mkurugenzi mpya wa programu ya chakula duniani WFP ameeleza maafa yanayotokana na njaa Sudani Kusini ni ya kulaaniwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji wa kwa undani popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika kwa undani, ambapo huangalia habari kwa undani kwa kina zaidi. Hii leo tutaangalia mauaji yanayofanyika katika eneo la Kibiti nchini Tanzania, na vile vile tutaliangalia tukio la kigaidi ambalo limetokea katika mji wa Manchester nchini Uingereza. Mimi ni Idil Gongo, karibu. Naam, leo kwa undani tunaanzia nchini Tanzania, ambapo tutaangalia ripoti juu ya kutokea matukio ya mauaji katika eneo la Kibiti nchini Tanzania. Nipo na mwenzangu Jafari Mjasiri ambaye amekuwa akifuatilia habari hii na kukupatia wewe mtazamaji, msikilizaji, hali kadhalika ambaye unatutembelea katika ukurasa wetu wa www.voaswahili.com. Jafari Mjasiri, moja kwa moja pengine tukianza kuangalia sakata ama matukio haya ya mauaji katika eneo la Kibiti, labda tungeanza kwa utangulizi. Haya matukio yameanzaanza vipi? Imekuwaje tukafikia hapa tulipo?
Unajua bwana Idi Ligongo, kwanza ni kushukuru kwa kunikaribisha katika kipindi chako. Hiki ni kipindi adhimu sana, na kama unavyofahamu hali ya wasiwasi mkubwa imegubika eneo la mkoa wa Pwani, na maeneo matatu makubwa yanatajwa ni kwamba ni Mkuranga, Rufiji na Kibiti. Hizi ni wilaya tatu, lakini athari za matukio haya yamekwenda mpaka Kilwa. Tunaambiwa mpaka maeneo ya Kilwa kuna watu wameathirika vibaya sana. Na lilianza lini tatizo hili? Lilianza mnamo Mei mwaka jana, na mauaji yalikuwa ya kutisha, kwa sababu ilikuwa inaanza kwamba watu wanapigwa risasi, wanakutwa wamekufa, na hofu ya watu ni kwamba mtu anapigwa risasi huwezi kusogelea katika eneo la tukio. Kwa hiyo wanakuja wanakuta maiti. Kwa hiyo zikaenda mpaka ikafika idadi kubwa kabisa. Tunaambiwa kwamba kwa mujibu wa habari za taarifa za polisi walifikia viongozi wa vijiji 15. Lakini kama unafahamu, hivi karibuni kabisa kulitokea mauaji ya polisi. Walikuwepo polisi wanne waliuawa katika eneo hilo hilo la Mkuranga, na wengine wanane waliuawa katika maeneo hayo ya Pwani. Kwa hivyo ukizama idadi ya watu waliouawa, ukichukulia mfano askari waliuawa, ukichukulia watu ambao ni viongozi wa wananchi waliuawa, imekuwa ni kitisho kubwa sana. Lakini idadi tuliyokuwa nayo mpaka sasa hivi imeshafikia 31, na serikali kwa kweli imesema kwamba hilo haliwezi kuachiwa liendelee, kwa sababu moja ya jukumu la serikali ni kusimamia usalama wa wananchi, na ndio maana serikali imekuwa ikisema kwamba lazima atafutwe nani alikuwa nyuma ya matukio haya makubwa.
Na Mjasiri, kwenye swala hili kulikuwa kuna maneno mengi sana yanazungumzwa, hasa wakiangalia watu wapi hasa ambao huwa wanafanyiwa mauaji haya. Kwa mfano umegusia swala la mauaji ya polisi, umegusia mauaji ya watu wengine. Sasa hebu tufahamishe, ukiangalia kwa orodha ya hawa ambao wamesha uawa mpaka hivi sasa, ni watu wa namna gani? Wajihi wao uko vipi? Ni nini ambacho kinaashiria kwamba pengine kuna hali fulani ya kufanana kwa watu hawa ambao wanakutwa na madhila haya ya mauaji?
Ni kweli kabisa, kuangalia aina ya watu ambao wamekabiliwa na mashambulizi haya ni muhimu sana, na tunaweza kuona kwamba ni kwa nini kumekuwa na pia na dhana na nadharia tofauti ambazo zimeenea katika jamii, kwamba ni kwa nini wanalengwa viongozi wa chama kimoja. Kwa hivyo serikali imepata kama mshtuko hivi, lakini bado serikali iko kwenye kitendawili, kwa maana ya kwamba hawa watu ambao wamefanyiwa matendo haya maovu ni kwamba wanafanyiwa na watu ambao hawajulikani, lakini wao wanasema bado kuna umuhimu wa wananchi kushirikiana na serikali kutambua wale watu ambao wanakuwa katika maeneo yao, kwa sababu hiyo ni sehemu ya polisi jamii kama ukitaka. Lakini bado kumekuwa na mgogoro mkubwa, kwa sababu serikali yenyewe bado iko katika kitandawili, kwa sababu inazungumzia kwamba aina ya watu wanauliwa, lakini imejaribu kusema kwamba bado haijaweza kuthibitisha kwamba hawa watu kweli wanaua wenzao kwa sababu ya dini, kwa sababu ya siasa, kwa sababu ya, unaona, wametoa baadhi ya hizo tofauti zilizoko katika jamii, lakini wamesema hili haliwezi kupelekea mtu aende atoke amuue mfano kiongozi wa CCM. Kwa nini tu kiongozi wa CCM?
Kwa hiyo hilo ndio umezungumzia kwamba mauaji haya idadi yake imeshafikia takriban watu 30 kama sijakosea. Yeah. Sasa katika hiyo idadi ya watu 30 tunafahamu polisi waliuawa. Hao watu wengine tumeona kwamba ni wanasiasa. Watu wengine ni wapi hasa ambao wanafanyiwa mauaji?
Tunachoambiwa katika taarifa ambazo tunazisoma kwenye vyanzo vya habari nchini Tanzania na katika tovuti yetu, tumeziweka hizi taarifa, tumejaribu kufanya utafiti, na hata ukiangalia vipindi vyenu vilikuwa vikijaribu kuangaza maeneo haya na kuangalia tatizo nini. Lakini tunazo taarifa kwamba mfano katika vipindi hivyo tofauti kuna watu ambao wameuawa. Mfano kuna viongozi 15 wa serikali ya vijiji na vitongoji vya wilaya za Mkuranga, Rufiji na Kibiti waliuawa. Halafu polisi 10 tunajua kwamba waliuawa, na pengine idadi hii inaweza ikaongezeka kwa sababu bado hatujakuwa na taarifa sahihi sasa. Lakini watumishi wawili wa idara ya maliasili pia waliuawa. Mwanachama mmoja wa CCM na watatu waliokuwa wamevaa nguo za kike. Watu hao walikuja tu wamevaa nguo za kike, wakaja wakaua viongozi. Na idadi ya viongozi wanaendelea kuuawa mpaka sasa hivi imeongezeka, kwa sababu hivi karibuni tu tulipata taarifa makada wawili wa CCM waliuawa pia.
Unamaanisha wanachama wawili wa CCM?
Sasa baadhi ya taarifa zinaonyesha kwamba hao walikuwa pia wengine wameshaondoka katika madaraka, walikuwa wala sio viongozi tena katika ngazi ya chama, walikuwa tu ni bado ni wanachama, lakini bado walikuwa wamelengwa na kuuawa. Kwa hivyo hili limeleta kwa kweli wasiwasi mkubwa sana, na ukiangalia wananchi wanapata wasiwasi kwa sababu wanategemea kwamba lazima kutakuwa na hatua madhubuti za chukuliwa. Na hivi sasa serikali imesema, kama tulivyokuwa tunafikiria mwanzoni, kwamba serikali inatakiwa ifanye nini. Nafikiri utakuwa una taarifa zaidi za kuwafahamisha wananchi.
Naam, na mwenzangu Mary Mgawe alifanikiwa kuongea na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, Mwigulu Lameck Nchemba, na alikuwa na haya kusema juu ya kile ambacho kinaendelea katika eneo hilo. Lakini tunaomba radhi kwamba sauti hiyo ubora wake si mzuri sana, lakini tunaamini utaweza kupata yale ambayo Mwigulu Nchemba, waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, alichokieleza.
Tunachoweza tu kusemea ni kwamba watu wanaofanya vitendo hivyo wanaishi maeneo yale yale, na kama hawaishi maeneo yale yale kwa maana ya nyumba kwa nyumba, lakini watakuwa na historia ya kuwa wako wamekulia pale, ama wana watu ambao wanapanga na kuelekeza utekelezaji huo ambao wanatoka maeneo yale yale. Kwa utambuzi wa kawaida tu, awezi mtu akatoka Tarime akaenda kuwa mwenyekiti mstaafu wa CCM aliyeko Rufiji. Kwa sura ama kwa majina, tuna ambao tunawatafuta, ambao vyanzo vinaonyesha wanahusika na vitendo hivyo, lakini kwa ujumla wake ni kwamba hawa watu ni watu ambao wako na uelewa wa kutosha kuhusu maeneo yale pamoja na watu wanaoishi katika maeneo yale.
Kwa hiyo inawezekana kwamba pengine ikawa kuna uchunguzi ambao mmeufanya kuweza kugundua hilo unalolizungumza, au ni hisia tu bado na kudhani kutokana na uzoefu wa vitendo?
Tumefanya uchunguzi mkubwa kutosha, na tunaendelea na kazi kubwa.
Na mpaka sasa hivi kuna mtu yoyote ambaye tayari ametiwa nguvuni kwa miezi kadhaa?
Idadi kubwa ya watu ambao wanafikishwa katika na sheria nawahakikishia tu wananchi wetu kwamba serikali iko makuendea kulilo na zaidi kuhakikisha kwamba tunawarejeshea hali ya usalama ili waweze kufanya shughuli zao za maendeleo wakiwa wanao.
Kanda maalum ya polisi iliyoanzishwa katika eneo lile imeleta mafanikio yoyote mpaka sasa?
Kwa shughuli za kuwa na kitawala kabisa, lakini kwa shughuli za kazi bado tunaendelea na kufanya utekelezaji wake. ndio watu ambao inafuatia kwenye mtekelezaji wa mkoa wa polisi katika hiyo.
Na katika kauli ya mwisho mwa wiki umesema wanaofanya mauaji hayo hawahusiani na dini wala wanasiasa. Sijui kama una mwelekeo wowote, ni wakina nani ulikuwa unawalenga hapa?
Nilikisema haina mahusiano. Maana watu wengine walianza kutaka kutengeneza jambo ambalo halipo. Kuna watu ambao wanahisi labda serikali ya kidini inatoa kazi ya kigaidi, ile inatoa kazi labda ni masuala ya uchafazi wa wakukwera, lakini ukifanya ukitabia mtani watu utaona kwamba si hayo.
Naam, basi ni mahojiano ya mwenzangu Mary Mgawe na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Mwigulu Nchemba. Labda kwa kukupa tu muktasari ya kile ambacho amekieleza ni kwamba sasa hivi jeshi la polisi nchini Tanzania limeamua kuanzisha mkoa maalum katika eneo hilo ili kuhakikisha kwamba wanadhibiti uvunjwaji wa amani na kuzuia matukio ya kihalifu. Lakini kingine ambacho wamekizungumza ni wameweza kubaini watu ambao wanafanya matukio haya mauaji, na bado wanaendelea kuhakikisha kwamba wanaendelea kuzuia swala hili. Lakini kubwa zaidi, vyombo vingi vya habari viliandika pengine inawezekana ni swala la kisiasa, pengine kuna kundi ambalo ni la kigaidi, lakini waziri huyu ameweka bayana kwamba mauaji haya hayahusiani kabisa, sio swala la kigaidi, si swala la kidini wala si swala la kisiasa. Japokuwa maswali ni mengi kulikweli, nini kile ambacho wa watu wanakifanya ama wanakihitaji mpaka wafanye mauaji haya? Sasa tukiwa tunakamilisha Jafari Mjasiri, ni nini hasa ambacho cha kuongezea hapa?
Ni kwamba kwanza tukichukua taarifa ya mheshimiwa waziri ni kwamba amejaribu kuelezea juhudi ambayo inafanywa, na kawaida kwenye hali yenye utata kama ilivyo hivi sasa lazima kutakuwa na kauli nyingi ambazo zinakuja, lakini kilicho muhimu zaidi ni kwamba serikali imesema kwamba mkoa maalumu kwa ajili ya kudhibiti masuala haya yaliyojitokeza unafanyiwa kazi, kwa maana ya kwamba kunahitajika miundombinu. Kwa hivyo ametaka kuwatoa wananchi wasiwasi kwamba, kwa sababu kulikuwa na kauli zikisema kwamba mbona baada ya kuwepo mkoa maalum bado mauaji mawili yametokea. Kwa hivyo ni kwa sababu swala hili kufuatana na ukubwa wake na umuhimu wake serikali imekuwa ikifanya bidii. Lakini hapo hapo vyombo ambavyo vilikuwa vimezungumzia pengine kuna uwezekano wa kuwepo ugaidi ilikuwa ni shirika moja la kibinafsi ambalo linasimamia masuala ya human rights, masuala ya
haki za binadamu.
Wao walikuwa wamesema kutokana na vidokezo fulani wanavyopata kufuatana na watu wanavyozungumza, lakini hilo kwa kweli kwenye uchunguzi halitokuwa na uzito zaidi ya vile vielelezo ambavyo vinatolewa ima na wananchi wenyewe au na hivyo vyombo vingine ambavyo vinataka pengine kusema kwamba kuna sababu fulani iliyopelekea swala hili. Kwa hivyo sisi kama kawaida tutaendelea kuwa juu ya hili jambo na tutaendelea kulifuatilia na kuangalia nini hasa itakuwa mwisho wake.
Asante sana Jafari Mjasiri, na tutaendelea kufuatilia swala hili na tutaendelea kukupasha kile ambacho tunakipata juu ya swala hili. Basi kuwa nasi kwa ajili ya sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo sehemu hii tunaangalia tukio la kigaidi ambalo limetokea katika mji wa Manchester nchini Uingereza. Kundi la Islamic State limedai kwamba mmoja wa wanajeshi ama maskari wake ama mfuasi wao amefanya shambulizi la kujitoa muhanga katika mji wa Manchester, ambalo shambulizi hilo limesababisha vifo vya watu 22 ikimjumuisha mtoto mdogo. Na tukio hilo lilitokea katika ukumbi ambao ulikuwa ukitarajiwa kufanyika tamasha la muziki la mwanamuziki Ariana Grande. Vile vile polisi wa Manchester kupitia mkuu wake wa polisi ambaye ni Constable Ian Hopkins amemtaja mshukiwa kuwa ni kijana wa umri wa miaka 22 aliyefahamika kwa jina la Salman Abeid, ambaye lakini hakutaka kuendelea kutoa taarifa zaidi juu ya kijana huyo, lakini amemtaja kuwa ndiye ambaye alihusika katika kujitoa muhanga na kusababisha vifo vya watu hao 22. Na taarifa ambazo zipo zinaeleza kwamba kijana huyu ni raia wa Uingereza mwenye asili ya Libya, ambaye vile vile kaka yake polisi wanadai wamemshikilia kwa ajili ya kupata taarifa zaidi ya kile ambacho kinaweza ikawa kimesababisha kijana huyu kuweza kufanya tukio hili na namna ambavyo alipanga kutekeleza shambulizi hili. Ninaye mwenzangu Sunday Simba Shomari, umekuwa ukifuatilia swala hili kwa karibu kabisa. Tufahamishe ni nini hasa ambacho kipo hivi sasa.
Naam, Idi Ligongo, kama walivyozungumza, mpaka sasa polisi wanaendelea kufuatilia na kufanya uchunguzi na kutaka kujua zaidi kuhusu kijana huyu ambaye umemtaja, mzaliwa wa Uingereza, raia wa Uingereza mwenye asili ya Libya, kuhusika na hili shambulizi. Kwa hiyo polisi kwa sasa, Idi Ligongo, anachofanya ni kwamba kujaribu kufuata nyendo zake kuanzia mwanzo au kuanzia pale pofika kwenye ile eneo la uwanja mpaka alipotoka nyumbani, narudi hatua kwa hatua na kutaka kujua hasa, je, huyu kijana haya aliyafanya mwenyewe au ana kundi la watu nyuma yake? Na kama hivi sasa wanavyosema tayari kundi la ISIS na kigaidi limekushotamka kwamba huyu ni mwanajeshi wao. Lakini basi Ligongo, si tu zaidi hapo, polisi inatamka kwamba hii leo walifika na kuvamia nyumba ambapo alikuwa akiishi kijana huyo na kukamata baadhi ya watu. Lakini kama ulivyosema, mkuu wa polisi Constable Ian Hopkins hakutaka kueleza zaidi, kwamba uchunguzi ndio unaendelea na kuna watu tayari ambao wamekushatiwa mbaroni. Lakini Ligongo, muda uliopita nitaka kujua pengine hali ilivyo kwa wale ambao wako yale maeneo, kwa wale ambao wako karibu na yale maeneo, ni hali gani wanajionea, ni yapi yanafanyika. Nilipata nafasi ya kuzungumza na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Bradford ambako si mbali na pale Manchester ilipotokea huu mlipuko. Huyu anaitwa Raymond Maro, alikuwa kwa intern wetu hapa miaka michache iliyopita, na kutaka kujua pengine hali aliyofuatilia, aliona kule nini ambacho kinaonekana kinaendelea kwa mpaka wakati huu.
Hali imekuwa tete kuanzia jana usiku kwa mkia leo. Ulinzi hasa wa Manchester umeimarishwa, lakini sio Manchester tu, sasa hivi nadhani miji mikubwa yote ya huku Uingereza ulinzi umeimarishwa zaidi, na bado polisi wanajaribu kufanya kila njia kuhakikisha kwamba hali inarudi kawaida, na waliopata madhara wanafikishwa kwenye matibabu na wanahudumiwa kwa kutosha. Lakini kwa kweli kama ulivyosema Sunday, Manchester ni jiji moja kubwa, nadhani ni jiji la pili kwa ukubwa katika mji wa Uingereza kama si la tatu, ambalo lina Waafrika wengi wa jamii mbalimbali. Wengine ni tunawaita Waingereza weusi, lakini ni Waafrika hao, na wengine Waafrika wa uhamiaji wako pale. Lakini tumeonywa na balozi zetu tofauti kwamba tujihadhari na tuwe makini katika kazi zetu na katika mikusanyiko tunayokuwa nayo ya kila siku kijamii. Kwa hiyo hali inaimarishwa, lakini still bado kuko tense kidogo.
Na pengine Raymond, ukitueleza, kwa sababu wengi kama unavyosema maeneo ulipo wewe ni wanafunzi, maeneo ya vyuo vyenu, nini ambacho mnakiona?
Kwa sasa maskari wa usalama wako wengi, na hasa hususan wa mapolisi kuliko hiyo jeshi, lakini wao ndio wanajaribu kuweka mambo sawa, na walikuwepo kama kawaida yao katika doria zao za kila siku, lakini kuanzia jana na leo kama wameongezeka kidogo, na hasa Manchester ndio wamezidi. Lakini huku miji mingine ya kando kando vile vile tunaona wapo, hasa katika mikusanyiko ya watu, hasa maeneo ya shopping malls, mambo kama hayo ya market, wanakuwa muda wote wako alert kuangalia kinachoendelea ili kushusha hii hali ya taharuki. Lakini hata na wananchi wenyewe tayari wanachukua tahadhari wenyewe, wanasema unakuwa mlinzi wewe mwenyewe kwanza kabla hujalindwa na mtu mwingine. Kwa hiyo kila mtu sasa hivi amechukua tahadhari, na nadhani baada ya muda tutadhani hali inaweza ikarejea kama mambo yatakuwa sawa, lakini bado kidogo sasa hivi wanajaribu kusurvey na kuona nini cha kufanya na nini cha kutuliza.
Pengine jamii ya wanafunzi walioko hapa kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika, nini ambacho kinazungumzwa miongoni mwenu na mnapokuwa kwenye makundi, mnapokusanyika, au haya mambo jinsi mnavyoona yakiendelea?
Kikubwa ni hayo hayo tu, kila mtu anajaribu kutafakari na kuchukua tahadhari. Hiyo ndio kikubwa katika makundi. Wanafunzi wengi wanachozungumza, na hasa sisi wa kutoka Afrika, kwa sababu tunabidi tuchukue tahadhari zaidi, kwa sababu wenzetu wanaweza kawa pengine wanaelewa haya mambo, au kama tunavyosema, hizi ni changamoto za dunia ya kwanza, tofauti na kule kwetu dunia ya tatu, changamoto zetu ziko tofauti na hizi. Kwa hiyo sasa tunabidi sisi tuwe makini zaidi kujikinga na changamoto kama hizi, lakini kikubwa vile vile tunafuatilia habari, vyombo vya habari vinavyotutaarifu kila wakati, na vile vile balozi zetu kwa karibu nazo. Kwa mfano balozi wa Tanzania ulishatoa tamko kwamba bado hawajawathibitisha Watanzania yoyote, lakini wanafuatilia, na sisi tunakuwa ukaribu. Kama tutaona kama kuna mtu ambaye ni raia wa nchi yetu au nchi ya jirani tunafahamiana nao, basi ni wito wetu sisi wote kutoa tu taarifa rasmi na zinazoeleweka, ili huyo mtu kama yupo ashughulikiwe, asaidiwe kwa ufupi, ili aweze kuharakishiwa matibabu yake, au kama kuna sehemu ameathirika zaidi.
Naam, basi huyo ni Raymond Maro, Mtanzania ambaye anaishi na anafanya anaendelea kufanya kupata
masomo yake
na alizungumza na mwenzangu Sunday Shomari. Sasa Sunday Shomari, mara nyingi inapotokea tukio kama hili, watu wanapopoteza maisha, kuna yale mambo ambayo wananchi wanafanya kuonesha umoja, kuonesha kwamba hawa tishiki na magaidi. Watu wa Manchester, raia wa Manchester wanafanya nini hivi sasa?
Naam, Idi Ligongo, kwa sasa raia wa Manchester muda mfupi uliopita wamekutana kwenye ibada ya kumbukumbu kwa kumbuka hawa watu waliopoteza maisha, alikadhalika majeruhi katika hii jambo baya lililotokea. Lakini vile vile kama itakumbuka, inaelezwa kwamba hapo jana, Idi Ligongo, wakati hili tukio linatokea, unafahamu eneo hili lina mataxi driver wengi sana. Wanasema wengi wa mataxi driver jana waliamua kabisa kukata mita na kuzima mita za gari zao, ili kuweza kuchukua watu kuondoka kwenye lile eneo na kupeleka eneo jingine salama. Kwa maana hiyo ni kwamba wale madereva walijitolea kufanya ile kazi bure bila kupata ujira wote, kusaidia tu wale wote walikuwa katika hatari na wote walikuwa wameshtushwa. Hasa ukiangalia unasema Ariana Grande ni msichana mdogo na miaka 23. Wengi walikwenda kwenye onyesho ni vijana, watoto, hasa wa kike, wengi tu walikuwa pale. Kwa hiyo wengi walikuwa wameshtushwa, wanakimbia, wana wasiwasi, hata kama hawajaumia lakini wale mshtuko. Kwa hiyo madereva walijitolea hali na mali kuweza kusaidia watu ambao walikuwepo kwenye lile eneo kuondoka eneo lile, kuwapeleka eneo ambalo ni salama. Lakini vivyo hivyo, Ligongo, kama unakumbuka, Ariana Grande alikuwa kwenye tour. Hii ilikuwa ni tamasha lake la kwanza, anaendelea kufanya mengine mengi pale Uingereza na Ulaya kwa ujumla. Lakini leo meneja yake ametangaza kwamba wameamua kuvunja matamasha yake yajayo, ambao alikuwa linafuata alikuwa pale katikati ya London, Oxygen Arena. Na wamesema kabisa hilo halitakuwepo, na watatoa taarifa zingine baadaye. Na yeye mwenyewe ametangaza kwenye mtandao wake wa Twitter kama ameshtushwa na amesikitishwa na haya ambayo yametokea mpaka sasa. Ukiangalia huyu kijana kwenye Twitter peke yake ana wafuasi wapatao milioni 45. Kwa hiyo ni mtoto ambaye anapendwa sana pale Uingereza kwa kusema kweli.
Asante sana Sunday Shomari kwa utangulizi hivyo, lakini kwa faida yako msikilizaji na mtazamaji wa Kwa Undani, ni kwamba tuangalie matukio ya kigaidi ambayo yametokea magharibi mwa Ulaya toka mwaka 2014. Siku ya Jumatatu ndio shambulizi ambalo tulizungumzia hivi sasa, ambalo lilisababisha vifo vya watu 22. Machi 2016 kulitokea tukio la ugaidi mjini Brussels. Desemba 19, 2016 mjini Berlin. Julai 22 mwaka 2016 ilitokea katika sehemu duka la kununulia manunuzi mjini Munich. Julai 14 mwaka 2016 shambulizi lingine lilitokea, na Novemba 13 mwaka 2015 yalitokea matukio tofauti katika jiji la Paris nchini Ufaransa. Basi tunakamilisha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Diligongo, shukrani kwako Sunday Shomari kwa kufika, hali kadhalika Jafari Mjasiri na Omari Kaseko, shukrani kwa kuweza kufanikisha kuwapelekea matangazo haya kwenye ukurasa wa Facebook, hali kadhalika na wale wote waliofanikisha matangazo haya. Shukrani kwa kuwa nasi.